Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Denne historie handler om et yderst specielt drab på en helt uskyldig bi. Det er en sag, hvor dansk politi for første gang nogensinde vælger at hente hjælp hos psykologer i jagten på en gerningsmand. Det er første gang i Danmarks historie, der bliver lavet en gerningsmandsprofil, som politiet aktivt benytter i jagten på en morder. Bettina Rasmussen er 19 år gammel. Hun vokser op og bliver student i Haderslev, og tager derefter på flere rejser rundt omkring i Europa og Afrika. Hun har læst medicin på Odense Universitet i 6 måneder, og netop gået i gang med andet semester. Hun er meget sportsinteresseret, og har i flere år spillet håndbold, og løber ofte ture i området ved kollegiet Ungbo i Vindegade. Hun er mere end normalt interesseret i sit studie, og tager mange aftenvagter som sygeplejevikar. Derfor går hun også kun sjældent med på lange byture. Men hun foretrækker i stedet rolige aftener i mindre selskaber. Det er også under sådan et, hun en uge tilbage har mødt en ung mand på et kollegie. De har lavet en løs aftale om at mødes igen lørdag aften hjemme hos ham. Det er lørdag den 22. februar 1992. Det vil være aften, og det blæser og regner udenfor. Bettina er på vej ud af døren til sit kollegieværelse i Vindegade i centrum af Odense. Klokken er lidt i 7. Hun er på vej ud at cykle, da hun skal mødes med den omtalte unge mand, hun har mødt ugen før. Det er deres første rigtige date, så Bettina er spændt, og hun glæder sig. Hun skal hente sin cykel i et cykelskur i kollegiets gård. Hvad hun ikke ved er, at ude på gaden, der bliver hun overvåget af en mand. Straks da Bettina er gået ind i skuret, følger manden efter hende. Der er godt 50 meter fra Vindegade ind gennem porten til cykelskuret. Lige før manden går ind i skuret, trækker han en kniv. Bettina hører lyden af fodtrin og vender sig om mod manden. Hun tror, det er en nabo fra kollegiet og siger hej. 4 timer senere, kl. 23.03, kommer Bettinas bedste veninde hjem til kollegiet, hvor hun også bor. Hun svinger sin cykel ind i den nu mere eller mindre mørklagte gård. Hun kan se, at døren til cykelskuret står åben. Veninden bliver lidt irriteret over, at en af beboerne åbenbart igen har glemt at låse døren. Da hun træder ind i skuret, kan hun se en skikkelse på jorden mellem cyklerne. Først tror hun, det er en voksmannequin, som nogen har lagt der for sjov. Men da hun kommer nærmere, ser hun til sin rædsel, at det er en kvinde med halsen skåret over. Hun når ikke at se, at det er Bettina, men løber dybt chokeret ind på kollegiet og alarmerer en af de andre beboere. De går sammen ned på gaden og får standset en taxa. Chaufføren, han slår alarm over radioen. Politigården i Odense ligger kun 1 kilometer fra kollegiet. Først på gerningssted er 2 patruljer for ordenspolitiet og en kriminel assistent. Da de ankommer til cykelskuret, så finder de Bettina liggende i en blodpøl på ryggen med ansigtet op mod den ene væg til højre for døren. Rundt om hende ligger der flere væltede cykler. Hun har stadig jakke på, men knapperne er skåret af. Hendes tørklæde sidder om halsen, uden på jakkekraven. Både hendes bomuldstrøje og BH er skåret op på midten, så maven er blottet. Cowboybukserne er snittet op, det venstre bukseben helt igennem, og det højre til knæet. Gerningsmanden må have brugt en meget fin og skarp kniv, fordi ingen af snitten i tøjet har efterladt mærker på kroppen. Bettinas hals er også gået over, og på låren der er der aftryk efter blodige fingre. Hver eneste tøjdel bliver omhyggeligt lagt ned i hver sin pose. Politiet ved, at der kan være både blod fra den dræbte og fra gerningsmanden. Det er derfor vigtigt at holde alle blodspor hver for sig af hensyn til efterforskningen. Det viser sig senere at være en rigtig afgørende beslutning. Obduktionen viser, at Bettina Rasmussen er død af blodtabet, da halsen er blevet skåret over. Forinden har gerningsmanden tilsyneladende forsøgt at kvæle hende med tørklæde. De mikroskopiske undersøgelser viser, at der ikke er nogen spor af sædceller. Men politiet er alligevel overbevist om, at drabet har et seksuelt motiv. Blandt andet fordi Bettinas trusser ikke bliver fundet på gerningsstedet. 20 mand fra både ordens- og kriminalpolitiet blev dagen efter, om søndagen, sat af til efterforskningen. Drabet er så bestialsk, at der ikke nogen af dem, der har set noget lignende i rigtig mange år. Derfor blev det også naturligvis forsidestof i aviserne og får rigtig meget omtale i både radio og tv. Men der er desværre også meget få spor at gå efter for politiet. Og ingen af kollegiets beboere har set noget mistænkeligt. Der er også meget få af dem hjemme på grund af skolernes vinterferie. Tidspunktet for drabet kan hurtigt fastlægges, da Bettina tidligere den lørdag har fortalt sin veninde, hvad tid hun skal på date. Fyren, hun skal møde, bor meget tæt på kollegiet. Politiet finder via teleoplysninger frem til ham og opsøger ham. Han har dog et meget vandtæt alibi, så han bliver hurtigt afskrevet som mulig gerningsmand. Politiet begynder nu at lede efter drabsvåbnet. Hunden snuser overalt i området, og alle kloakker, containere og skraldespande i nabolaget blev gennemsøgt. Men desværre er det uden resultat. Tilbage på stationen begynder politiet straks at søge i arkiverne over tidligere seksualforbrydere. Og fingeraftrykseksperterne gennemgår både Bettinas tøj og gerningssted. Men det er også uden resultat. Drabet på Bettina skaber hurtig frygt og uro i kvarteret i Odense, der i længere tid har været hjemsøgt af en vindueskigger. Derudover ligger Vindegade på det her tidspunkt i et lidt anderledes, men levende kvarter med både stripklubber og massageklinikker. Det er et lettere socialt hårdt belastet område, der frekventeres af alt lige fra slipsefolk til narkomaner. Folk er meget bange, og de lokale butikker og døgnkiosker kan tydeligt mærke det på omsætningen, der falder til det halve i tiden efter mordet. Kriminalinspektør Jens Erik Lehmann fra Odense Politi leder efterforskningen. Lige fra starten vælger han at være yderst åben om politiets arbejde over for pressen. Det er selvfølgelig i forhåbning om, at offentligheden eventuelt kan komme oplysninger, der kan bidrage til sagens opklaring. Politiet holder mange pressemøder. Det første er allerede formiddagen efter drabet, hvor de blandt andet fortæller, at drabsmanden har fjernet Bettinas nøgler, som hun har brugt til at låse sig ind i skuret. Det gør ikke ligefrem de andre beboere på kollegiet mere trygge. Sandsynligvis har morderen også taget Bettinas cykellygter og pung, som man dog ikke med sikkerhed ved, om hun har haft på sig, men som omvendt heller ikke ligger på hendes værelse. En ting får journalisterne dog ikke at vide, at gerningsmanden har fjernet hendes trusser. Det er meget normalt i kriminelle sager, at man på den måde gemmer oplysninger, så den kun kendes af politiet og gerningsmanden. Det kan få stor betydning under afhøringen af mistænkte. Ellers lægger Jens Erik Lehmann hele sagen åben frem, og det begynder hurtigt at strømme ind med henvendelser fra offentligheden. Chef kriminalinspektøren beder i øvrigt specielt om at høre fra vidner, der kender nogen, som professionelt bruger knive, slagtere eller kirurger for eksempel, fordi morderen tydeligvis er dygtig til at bruge en kniv. Allerede mandag morgen, den 24. februar, får politiet en interessant oplysning. En af Bettinas bekendte kontakter politiet og fortæller, at Bettina har været hemmelig gift. Under et ophold i 1991 i Ghana har Bettina indgået ægteskab med en 32-årig ghaneser. Bettina og den 32-årige har godt nok boet sammen et stykke tid i Ghana, før hun rejser hjem. Men da han kommer til Danmark noget efter, kommer hun ikke som lovet og henter ham i lufthavnen. Ghaneseren forsøger at ringe til hende fra lufthavnen, men hun tager ikke sin telefon, og hun nægter at genoptage forbindelsen. Politiet finder meget hurtigt ud af, at Bettina kun har været gift for at hjælpe manden til Danmark. Denne aftale er rent faktisk skrevet ned som en slags tillægskontrakt, som er lavet i forbindelse med vielsesattesten. Det fremgår tydeligt af det her papir, at der taler om et proforma ægteskab. Det er altså ikke meningen, at de skulle bo sammen, og aftalen er, at de skal skilles igen efter 2 år. Den ghanesiske mand kontakter selv politiet, og efter afhøringer bliver han renset for mistanke. Han har tilsyneladende et rigtig godt og sikkert alibi. Der går nogle dage, uden der sker yderligere udvikling i sagen. Politiet får derefter et interessant tip. Det viser sig, at på drabsaftenen, lidt før kl. 19, har et vidne set en mand løbe ud gennem porten fra kollegiet og tværs over parkeringspladsen ved supermarkedet Føtex, der ligger på den anden side af gaden. Vidnet er ret sikker på, at manden er godt 20 år gammel, 185 cm høj, og han har karseklippet hår. Vidnet mener også, at kunne huske manden havde sorte bukser på og en jakke med skinkanter på ærmerne og kraven. Vidnets beskrivelse bliver offentliggjort i DR-TV-programmet Uopklaret 8 dage efter drabet. Programmet er på det her tidspunkt meget populært, og politiet får der også over 300 henvendelser bagefter. Et af disse tip skal vise sig at føre til et gennembrud i sagen. En ung mand, der har set programmet, ringer til politiet og fortæller, at han til en fest har overhørt en samtale netop om drabet i Vindegade. En mand, der svarer til signalementet for Uopklaret, har ifølge vidne opført sig mærkeligt til den her fest. Hans attitude virkede meget afstumpet, og han havde kommet med seksuelle hentydninger til sagen. Den omtalte mand fortæller også til festen, at han kort tid forinden er blevet fyret fra sit job i et supermarked, fordi han søgte ind i fremmedlegionen. Han virker meget vred over sin fyring. Han snakker også meget grimt om sin tidligere kvindelige chef. Vidnet fortæller desuden, at han også hørte manden sige, at han havde planer om at søge ind i jægerkorpset, da han stadig ønskede en karriere i militæret, og det var fordi, der ikke var nogen kvinder derinde til at ødelægge det hele. Politiet får gennem andre gæster til festen navn og adresse på manden og opsøger ham. Det viser sig, at manden er 25 år gammel. Da politiet ankommer til hans bopæl, er han hjemme. Han fortæller stille og roligt og overbevisende politiet, at han har været i biografen nede i Odense på drabstidspunktet, og han har set filmen Henrik den 5. Politiet renser hans hjem, men de finder ikke noget mistænkeligt. Manden har heller aldrig været straffet før, så politiet lægger hans navn i den store bunke af mere eller mindre mistænkte, såkaldte interessante personer. Drabet blev de næste mange uger dækket kraftigt i medierne, og der blev endda udlovet en dusør på 10.000 kroner for et firma, der gerne vil være anonymt. Der bliver lavet en rekonstruktion, som bliver sendt i tv, og efterfølgende henvender over 800 mennesker sig, som mener, at de har nogle relevante oplysninger til sagen. Dog er der ikke rigtig nogen af dem, der er brugbare for politiet. Kriminalinspektøren vælger derefter at melde ud til offentligheden, at politiet er i gang med at lægge et kæmpe puslespil, men at de stadig mangler en afgørende brik og et afgørende tip. Deres problem er, at gerningsmanden, der sandsynligvis er psykisk syg eller seksuelt perverteret, ikke findes blandt de gamle kendinge, som politiet har i deres arkiv. Kort tid efter, at politiet kommer med udmelding om, at de står uden relevante spor i sagen, så får de et tilbud fra chefpsykolog Beckmann på Odense Sygehus. Han mener, at på baggrund af de oplysninger, der indtil nu har været offentliggjort i sagen, at han med sine kollegaer kan lave en psykologisk profil af gerningsmanden, hvis det er noget, politiet kan være interesseret i. Politiet er lidt skeptiske og overvejer tilbuddet, da de er bange for, at udarbejdelsen af rapporten kan forstyrre sagens almindelige efterforskning. De indvilliger dog i et samarbejde og siger ja tak til tilbuddet. Beckmann og hans kollegaer får herefter adgang til efterforskningsmaterialet, og de udarbejder hurtigt en rapport. Det er første gang i Danmark, at politiet bruger videnskaben på den måde i sin efterforskning. Psykologerne finder frem til, at drabsmanden må være indadvendt, velbegavet, fysisk stærk og vant til at bruge en kniv. Han er velovervejet og har god kontrol over sin krop, og så har han sandsynligvis ikke nogen nære venner og måske store problemer med det modsatte køn. Den endelige psykologiske profil er delt op i tre afsnit for, hvordan de vurderer gerningsmanden. Kategorierne lyder således. Meget sandsynligt, sandsynligt eller mindre sandsynligt. Under meget sandsynligt står der 1. Han er ikke sindssyg. 2. Han er normalt begavet, klart over middel. 3. Han har seksuelle problemer, måske impotent. 4. Han har stort had til kvinder. 5. Han er muskelstærk. 6. Han er professionel med en speciel kniv. Under punktet sandsynligt står der 1. Han er følelsesspændt. 2. Han har kontaktproblemer. 3. Han er indadvendt. 4. Han har ikke mange nære venner. 5. Han har ikke noget finmasket socialt netværk. 6. Han har formentlig ingen anger. Under punktet mindre sandsynligt. 1. Han har ingen pige eller er for nylig blevet ydmyget, afvist og frustreret af en kæreste eller kvinder i al almindelighed. 2. Han er på samme tid både tiltrukket og bange for det seksuelle. 3. Han har dyb seksuel perversion, hvor seksualiteten nærmest udelukkende kommer til udtryk gennem aggressive fantasier eller handlinger. 4. Aggressiviteten i ham har den tvangsprægede styrke, som ellers kun karakteriserer seksualdriften. 5. Han har sadistisk betonet aggressivitet, der køligt gennemføres. 6. Han bliver seksuelt og aggressivt stimuleret af offerets bevidstløshed. Denne profilering skal vise sig at være uhyggelig retvisende. Den 9. marts, 2 uger efter drabet, kommer endelig det første gennembrud i sagen. Det kommer dog ikke fra psykologerne, men fra politiets egne teknikere på Retsgenetisk Institut i København. Teknikerne har testet blodet fra Bettinas tøj, og de har opdaget, at der er blod på hendes korporatstøvler, som ikke er hendes eget. Det er fra en blodtype, der er meget sjælden, som kun 1 ud af 25.000 mennesker har. Efterforskerne er meget tilfredse, da de nu har fået konstateret det, de har håbet på. Nemlig, at gerningsmanden under drabet har skåret sig selv og efterladt blod. Nu kan politiet gå målrettet efter at få taget blodprøver af de ca. 20 mistænkte, de har på deres liste. En af dem er den unge mand fra festen, som gerne ville i militæret, og som havde snakket om drabet i Vindegade til en fest. Han indvilliger i at afgive en blodprøve. Der skal desværre gå yderligere 11 dage, før resultatet af blodprøven ligger klar. Politiet gennemgår imens det tidligere vidnes beskrivelse af den 25-årige, og det han sagde til festen. Denne beskrivelse har mange ligheder med den profilering, som psykologerne har fremlagt, og derfor bliver politiet endnu mere ivrig for at få noget konkret bevismateriale, som kan understøtte deres profilering. Retsgenetikerne fastslår, at blodet på Bettinas bukser med stor sandsynlighed kan stamme fra den 25-årige tidligere butikselev. Blodpletterne er nemlig af samme sjældne type som hans. Allerede den efterfølgende dag, den 21. marts 1992, indkalder kriminalinspektøren ekstra politifolk. Den unge mand, han skal anholdes, og hans hjem skal ransages igen. Det er en kort tur for politiet, da den mistænkte nemlig kun bor 300 meter fra politistationen. Han bor i en lille lejlighed i et nybyggeri i Nedergade op ad Odense Å. Klokken er 10:20 om formiddagen, da to politifolk ringer på døren. Men manden er ikke hjemme. De kører derfor ud til hans mor. Hun åbner døren og fortæller, at hendes søn ganske rigtigt er på besøg hos hende. Den unge mand kommer ud i gangen og beder samtidig moren om at gå ind i stuen, da han godt har forstået, at det er politiet, der står foran ham. Den unge mand bliver gjort bekendt med sigtelsen, og til de to politifolks store overraskelse tilstår han med det samme. Han virker nærmest lettet over at gå til bekendelse, selvom det rent faktisk handler om et af de mest grusomme mord i Danmark på det her tidspunkt. Det viser sig hurtigt under de første afhøringer, at han godt er klar over, at det blot var et spørgsmål om tid, før de fandt frem til ham. Efter afhøringerne af hans venner, så tegner sig et billede af en meget sky og ensom særling. Hans opvækst er præget af en voldelig far, og som dreng kom han tit op og slås. Den unge mand bruger en stor del af sin fritid i barndommen på at læse tegneserier og se krigsfilm. En tidligere klassekammerat fortæller efter anholdelsen til BT, at den unge mand sjældent sagde noget i skolen og gjorde alt for at gemme sig væk. Han har ikke haft en særlig god folkeskoletid. Men han har efter flere klassekammeraters udtalelser selv valgt at stå udenfor. Han er efter deres udsagn aldrig blevet hverken mobbet eller frosset ude. Han har kategorisk selv valgt at holde sig væk fra alle lejrskoler og udflugter. Og han valgte heller aldrig at deltage i festerne, selvom han blev inviteret med. Den unge mand går ud af 9. klasse i 1982. Og han tager derefter en EFG-eksamen. En erhvervsfaglig grunduddannelse. Efterfølgende begynder han at læse på handelsskole. Men han fuldfører det aldrig. I 1987 blev han soldat og får rang af sergeant. Ifølge hans gamle klassekammerater, så er det da også, da han kommer i militæret, at han virkelig bliver rigtig sær. Selvom han er hjemme på orlov, går han rundt i uniformen til daglig. Han bliver også i den her periode mere og mere utilnærmelig. Folk, der støder tilfældigt på ham på gaden, beskriver ham som nærmest vred, når de hilser på ham. Han bliver hjemsendt fra tjeneste i 1989. Men ved en samlet bedømmelse bliver han af forsvaret fundet uegnet til fortsat tjeneste. Han er arbejdsløs indtil juni 1990, hvor han får en læreplads som butikselev i et supermarked på Nordfyn. Den unge mand har aldrig haft en kæreste, og han indrømmer også under afhøringerne, at han er seksuelt fuldstændig uerfaren. Den 192 cm høje tidligere sergeant bruger meget fritid i den lokale karateklub i Odense, hvor han trives i den specielle atmosfære af disciplin og krav om at overskride grænser. Han har lilla bælte i karate, hvilket er cirka den 6. laveste rang ud af 16. Han drømmer stadig om at få en karriere i militæret, men er som sagt blevet afvist af det danske forsvar, så han beslutter sig for at søge ind i Fremmedlegionen. Fremmedlegionen anses for at være blandt de mest barske og ekstremt hårde militære uddannelser i verden. Den 11. februar 1992, det vil sige 11 dage før drabet, rejser han til optagelsesprøve og lægeundersøgelse hos legionen i Frankrig. Men her får han straks afslag, fordi han har et dårligt knæ. Da han kommer hjem til Danmark igen, er hans arbejdsgiver i supermarkedet så sur over, at han bare er taget til Frankrig uden varsel, at han bliver fyret omgående. Det sker den 21. februar 1992, altså dagen før mordet. Efter anholdelsen lægger den unge mand alle kortene på bordet, og han giver politiet en meget grundig forklaring. Han vågner på drabsdagen den 22. februar, og har en følelse af, at der skal ske et eller andet. Han er rastløs og deprimeret. Han bruger dagen på at finde en film i biografen, som han gerne vil se, og vælger Henrik den 5. Da det ved at blive aften, tager han sin grønne camouflage-kampjakke på, og tager sin specielle støvlekniv og en hobbykniv med, den han har brugt til at skære papkasser op med i supermarkedet. Derefter går han rundt i byen på morfå i adskillige timer og tænker over sit liv. Han kan mærke, at der skal ske noget drastisk. Han har lyst til at ødelægge noget. På et tidspunkt passerer han forbi kollegiet i Vindegade. Der ser han en ung kvinde gå ind i cykelskuret. Han følger efter hende. Og umiddelbart før han når skuret, tager han sin støvende kniv frem. Han forklarer under afhøringen, at hans motiv til at følge efter kvinden er uklart. Men at det både kan være røveri, vold og voldtægt. Jeg skal lige komme med en advarsel. Der kommer nu en beskrivelse af selve hændelsesforløbet i cykelskuret, som bestemt ikke er egnet for børn og sarte sjæle. Så hvis du ikke har lyst til at høre den her slags, så skal du spole et par minutter frem. Det er næsten mørkt, da han kommer ind i skuret. Han træder ind. Kvinden vender sig om og siger hej, i den tro, at det er en anden beboer fra kollegiet, der vil hente sin cykel. Han besvarer ikke hendes hilsen, men går hen bag hende og holder kniven op foran hendes ansigt. Han tager samtidig fat omkring hendes hals, men hun får fristet sig fri, og han taber kniven. Nu begynder den unge kvinde, Bettina, at skrige. Og for at dæmpe hendes skrig, presser han håndryggen ind i hendes mund. Bettina vælter bagover, men kommer op at stå igen. Han tager igen fat om hendes hals. Nu mister Bettina bevidstheden og synker sammen og kommer til at ligge på maven. Han forsøger nu at finde sin kniv frem, hvilket ikke lykkes. Og Bettina begynder igen at røre på sig. Han griber fat i Bettinas tørklæde, som hun har om halsen, og strammer til. Og hun mister igen bevidstheden. Han får nu den indskydelse, at han vil voldtage hende. Med hobbykniven skærer han først bæltet over, og efter han skærer begge bukseben igennem. Han skærer herefter resten af Bettinas tøjstykker, og hun ligger nu på ryggen med blottet underkrop og delvist blottet overkrop. Han tager under alt det her Bettinas pung og ur og putter dem ned i lommen. Han forsøger kortvarigt at få samleje, men Bettina kommer kort til bevidsthed, og hun hiver efter vejret, så han bliver bange. Pludselig kan han høre en bil køre forbi udenfor, og han går lettere i panik, da han er bange for, at nogen hører hende. Så han begynder at slå Bettina. Han slår hende 4-5 gange i ansigtet med en knytnæve. Derefter presser han 2 fingre mod hendes hals, og igen mister hun bevidstheden. Han forsøger nu endnu en gang samleje, men hun begynder igen at hoste. Så får han øje på støvlekniven, han har tabt. Han stikker den i hendes hals og skærer 2 gange. Det ene snit rammer hendes pulsår. Absurd nok, så forsøger han at standse blodet med et tørklæde. Men han er godt klar over, at det er slut. Hun er død kort tid efter. Og nu tænker han kun på én ting, og det er at komme væk. På vej ud kommer han i tanke om, at han har rørt ved Bettinas cykellygter, som han så også derfor løber tilbage og tager med. Han tørrer dørhåndtaget til cykelskuret af for fingeraftryk med Bettinas trusser. Han løber de første par meter, men han vil ikke vække opmærksomhed, så straks han kommer ud på gaden, begynder han at gå og sætter i retning mod biografen. Han kigger ned, og han opdager, at han stadig har blod på fingrene. Han vælger derfor at gå hjem og vaske sig og skifte tøj. Han venter i stedet med at se filmen til den næste forestilling kl. 21. Han sover, trods omstændighederne, udmærket den nat. Den efterfølgende dag bruger han på at klippe samtlige plastikkort fra Bettinas pung i stykker. Han kaster stumperne fra sig tilfældige steder i byen. Bettinas nøgler kaster han i Odense Å, der passerer umiddelbart neden for hans bolig. De øvrige af Bettinas ting lægger han sammen med sit eget tøj og et 8,8 kilo vægtlod i en Coca-Cola-taske, som han den 25. februar kaster ud over skibssiden på Storebæltsfærgen mellem Nyborg og Korsør. Gerningsmanden bliver altså afsløret på grund af tippet fra manden, der har set rekonstruktionen i fjernsynet, og mener, at han kunne genkende den løbende mand som ham, han havde set til festen. Vidnet får dusøren på 10.000 kroner. Den 22. marts bliver den 25-årige mand i et grundlovsforhør sigtet for drab, voldtægt og røveri. Han tilstår drabet, men vil ikke tage stilling til de andre sigtelser. 5 dage senere erklærer han sig dog skyldig i røveri og voldtægt. Han insisterer, interessant nok på, at han kun vil afhøres, hvis der ikke er kvinder til stede i lokalet. Selvom politiet har gerningsmandens fulde tilståelse, så er det vigtigt også at fremskaffe beviser for, at den unge mand rent faktisk er gerningsmanden. Den 23. marts går dykkere fra Falk og Frømandskorpset i gang med at gennemsøge den mudrede bund i Odense Å for at finde Bettinas nøgler. Dykkerne leder i 4 dage, men må til sidst opgive. Sigtbarheden er simpelthen for dårlig, når strømmen er for stærk. Sportstasken på bunden af Storebælt til gengæld opgiver man på forhånd at lede efter. Det er et fuldstændig umuligt arbejde at finde sådan en lille genstand ude midt i Storebælt. Men her er heldet i den grad med politiet. En måned efter er en fiskeskipper fra Korsør en nat i gang med at trække sit trål op tæt ved Sprogø, da han får et mindre chok. Den omtalte Coca-Cola-taske ligger i hans net. Fiskeren har tilfældigvis hørt om tasken i pressen og lader klogt nok være med at åbne den. Han alarmerer Korsørs politi over sin radio, og tasken bliver hentet af en patrulje, da han kommer i havn. Nu er sagen så godt som 100% opklaret. Politiet har en tilståelse og masser af beviser. Så selve sagen blev berammet som en tilståelsessag. Men pludselig ændrer gerningsmanden sin forklaring. Han nægter sig nu skyldig i voldtægt, og forklarer, at han først har forsøgt samleje med kvinden, efter hun er død. Han forsøger ret simpelt at undgå den hårde straf for voldtægt, og slippe med en langt mindre straf, der er for usømmelig omgang med lig. Den unge mand er sandsynligvis blevet klar over, at dette kan betyde forskellen på 16 års fængsel og fængsel på livstid. For der er nu ikke længere tale om en fuld tilståelse, så sagen skal nu for at nævne ingenting. Mens gerningsmanden sidder varetægtsfængslet, er han tæt på selv at dø. I fængsler er seksuelle forbrydere jaget vildt blandt deres medfanger. Og en af hans medfanger stikker ham rent faktisk med en saks på gangen. Den unge mand bliver ramt få millimeter fra en livsvigtig pulsåre. Hans blødninger når at blive stoppet i sidste øjeblik for sygehuset. Den unge mands mor er usædvanligt åben over for pressen. Hun vil hverken undskylde eller bortforklare det forfærdelige, hendes søn har gjort. Hun føler ingen medlidenhed med ham, men han er trods alt stadig hendes søn, siger hun til Ekstra Bladet. Den unge mand bliver af de politifolk, der afhører ham, betegnet som kold og uden anger. Han bliver under sin fængsling mentalt undersøgt, og konklusionen er, at gerningsmanden er velbegavet og ikke sindssyg. Han er karakterologisk karakterafvisende, og han ses for farlig for sine omgivelser. Den 1. april 1993 blev den unge mand i Østerlandsret i Odense kendt skyld i både drab og voldtægt. Sigtelsen for røveri er i forhold til de to andre af en bagatellagtig karakter, så den blev droppet. Han nægter under retssagen at sige andet end ja og nej. Det tager kun nævningen i et kvarter om at komme til enighed. Den efterfølgende strafudmåling er historisk. Den 25-årige mand dømmes til fængsel på livstid. Han er på det her tidspunkt den første med en ren straffetest i Danmark, der får lovens strengeste straf. Han vælger ikke at anke straffen til Højesteret. Drabet på Bettina betegnes af politifolk som et af de mest bestialske på det her tidspunkt i dansk retshistorie. Det er udført med en sjælden afstumpethed og kynisme, og det er hovedårsagen til, at Odense Politi i 1992 vælger at involvere psykologer. Simpelthen fordi, at det er vanskeligt at sætte sig ind i, hvordan et menneske kan udføre en så forfærdelig handling. Som nævnt viste den psykologiske profil, der blev lavet under efterforskningen, og som professor Jørgen Bækman stod i spidsen for, at holde stik på gerningsmanden. Han var seksuelt uerfaren, bumstærk og meget veltrænet. Han var indadvendt og vant til at bruge kniv. Men det var faktisk en tilfældighed, at psykologerne blev inddraget i efterforskningen. Jørgen Bækman, der er professor og chefpsykolog på Odense Universitetshospital, deltog en uge efter drabet på den unge medicinstuderende Bettina i et symposium for voldsoffer i Vejle. Bækman var personligt rystet, fordi Bettina faktisk var en af hans elever. Jørgen Bækman modtog efter politiet havde sagt ja til hans tilbud om hjælp alt efterforskningsmateriale og fik sine to kollegaer, Hans Høgh Olesen og Gert Ditlev, til at deltage i arbejdet med at udføre en psykologisk profil. De næste 3 uger arbejdede de 3 psykologer nærmest i døgndrift, før de havde deres materiale klar til politiet. Jørgen Bækman forklarer senere forløbet til pressen således. Jeg citerer. Vi smed først en masse teorier på bordet, og derefter begyndte vi at samle det hele i en analysemetode, der igen rummer flere forskellige analyseniveauer. Kort fortalt, så går det ud på, at ud fra kendsgerninger og sandsynlige handlemønstre, at analysere motivet til drabet. Især var det også vigtigt at få afklaret, om gerningsmanden var sindssyg eller sindsforvirret. Det mente vi ikke var tilfældet, fordi han havde handlet meget organiseret og for eksempel ryddet op efter ugerningen. Derefter spurgte vi os selv, om han havde været svagt begavet og derfor havde begået drabet, fordi han ikke kunne overskue situationen. Men vi konkluderede, at han i hvert fald var normalt begavet, muligvis endda over middel, og at det var en person, der led af svære seksuelle problemer. Spørgsmålet var så, hvordan han dræbte hende. Var det seksualiteten, eller var det ren aggression? Eller var det en blanding? Der var jo en vis grad af aggression i det, fordi han havde anvendt en kniv til at fjerne offerets tøj. Samtidig var det en kendsgerning, at han bar våben, og hele hans fremgangsmåde fortalte, at han var ekstremt kølig. Han gik aldrig i panik. Det drejede sig om en person, der havde kontaktproblemer, og ikke var i stand til at udleve sine drifter, og muligvis følte sig afvist. I dag kan vi se, at det passede. Han var lige blevet afvist af fremmedlegionen, hvilket kan have medvirket til hans aggression og hans had. I hvert fald var drabet et udtryk for, at han gik rundt med nogle massive spændinger og en seksuel trang, der på et tidspunkt blev så stor, at han åbenbart besluttede sig for, at der bare måtte ske et eller andet. Sådan udtalte Jørgen sig til Politikken flere år efter sagens afslutning. Jørgen Bækman har siden kollegiemordet enkelte gange efterfølgende hjulpet politiet med at lave psykologiske profiler i uopklarede drabsager. Et samarbejde mellem videnskaben og politiet, som du stadig hører sjældenhederne til i Danmark. Dette var første gang, det blev forsøgt, og psykologernes profilering var måske ikke direkte årsag til opklaringen. Men den var dog meget præcis, og det var en central brik i opklaringsarbejdet. Det vigtigste er, at Bettinas gerningsmand blev fundet, og at politiet efter den her sag har endnu et stærkt våben til at opklare sådanne sager. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.